valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Mirë mëngjesi, po ndiqni programin në gjuhën Shqipe të radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Fillimisht përmbajtja e misionit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë situatën në Kosovë. Qeveria Serbisë sot edhe formalisht do të kërkoj shpërbërjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Presidenti Bush dhe kryeministri Polak Tusk diskutojnë sot vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në Evropë. Partia Socialiste e kryeministrit Zapatero fitoi zgjedhjet në Spanjë. Kaq për përmbajtjen e emisionit, në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Bruksel. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian mbajnë sot një takim në Bruksel për të diskutuar situatën në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë dhe vendimit për dërgimin e misionit evropian. Një zyrtar i lartë nga presidenca slovene BE-s ka deklaruar se Evropa me kujdes po përcjell situatën në Kosovë përderisa atje po përgatit misionin e vet. Beograd. Qeveria në largime e Serbisë pritet të mblidhet sot që formalisht të propozoj shpërbërjen e parlamentit dhe zgjedhjet e parakoshme. Presidenti Boris Tadić që pritet të caktoj datën e zgjedhjeve që besohet të jetë 11 maji. Kryeministri Vojislav Koshtunica ka bërë publike dje se koalicioni qeveritar nuk mund të funksionojë më tutje për shkak të ndarjeve brenda tij për çështjen e Kosovës nga ana e ministrave nacionalistë dhe atyre pro-perëndimor. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush takon sot me kryeministrin e Polonisë Donald Tusk për të diskutuar planet amerikane për vendosjen e sistemit të mbrojtës antiraketor në territorin polak. Dy liderët pritet të diskutojnë edhe për misionin e NATO-s në Afganistan, ku Polonia pritet të rrisë kontributin e saj ushtarak. Madrid. Kryeministri Luis Rodriguez Zapatero ka falendëruar mbështetësit e tij për zgjedhjen e djeshme në Spanjë. Rezultatet kanë treguar se Partia Socialiste e Zapateros ka fituar afër 44% të votave, duke u bërë kështu partia më madhe në parlament. Mirpo Zapateros i duhet të bëjë koalicion me ndonjë nga partitë vogla për të qeverisur vendin. Partia opozitare konservative ka fituar rreth 40% të votave. Jerusalem. Zyrtarët palestinez kanë dënuar planet izraelite për ndërtimin e qindra shtëpive të izraelitëve në territorin e okupuar të Ripit të Gazës. Negociatori palestinez ka thënë se ky vendim mund t'i dëmtojë bisedimet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për paqen midis izraelitëve dhe palestinezëve. Zyrtarët izraelit kanë thënë se ndërtimet e reja përfshin 750 shtëpi në koloninë Givat Zaev afër Jerusalemit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje.
Zenel, çfarë shkruajnë të përditshmet sot rreth tranzicionit në Kosovë?
Po, kështrim bazuar në pakun e atisari, tranzicioni kosovar nuk do tjetë as i lehtë shkruan e përdiqme e Kosova sot, duke vënë pas se pas dështimit në kshilin e sigurimit për të krijuar ambientin e përshtatshëm ligjor, Republika e Kosovës edhe pse e njohur si e tillë nga disa vende me ndikim në botë, është e pushtuar nga një shumësi kompetencash. Tutje gazeta sekson se në shtetin kompleks të Kosovës ka 4 pushtete që po luftojnë një farmënyrë njëri me tjetrin në mungesë një baze të fortë dhe të qartë juridike. Sipas përditshmes Kosova sot, kosovarët e kanë të vështirë të largojnë unikun nga pushteti sepse edhe me deklaratën e pavarësisë janë zotuar ndër të tjera se do të respektojnë rezolutën 1244. Ndërkohë, si shtekson gazeta, zyra civile ndërkombëtare, e cila ka mbështetjen e grupit ndërkombëtar, gjendet në një mision konkurrues përballë përfaqësuesit special të sekretarit përgjithshëm. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se pakuja e atisarit që është shkrirë në draft kushtetutën e Kosovës, jep shefit të zyrës civile ndërkombëtare më pak fuqi se çka aktualisht shefi unikut, por gjithsesi ruan të drejtën e vetos ndaj vendimeve që marrin autoritetet shtetërore kosovare dhe që mund të bien ndesh me orientimet e propozimit gjithëtokshirës të marti atisarit. Kështu që asnjë vendim i tyre mund të kalojë pa censurën e OKB-s të Bashkimit Evropian, shkruan midis tjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
A ka ndonjë shkrim rreth krizës politike në Serbi dhe ndikimeve të mundshme në Kosovë sot në shtypin kosovar?
Po, kështrim, këthimin e temën kryesore për Kosovën, apo në ndikimin që për sigurinë e Kosovës mund ketë krize evidente politikën sërbi, si pas përdisme së zëri, që të nëshesh zhvillimet mundshme të shetutje. Gazeta zekson se parashikimet që janë më pesimiste pohojnë se përshkak të prishjes të pushtetit qendror në Serbi mund ketë fillim të synimeve të Beogradit për ta përrëmuj gjendje në Kosovë. Në këtë mënyrë, si shtekson gazeta, Beogradi zyrtar do të vetë shpërgjegjësohet nga zhvillimet në Kosovë, të shkaktuara prej strukturave të tij paralele apo prej përfaqësuesve të tij në Kosovë. Kështu, pa një adresë të qartë të përgjegjësisë dhe me një vullnet të njohur të kushtunisës dhe të bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, për të bërë sa më shumë keq Kosovës, e përgjithësimi azeri thekson se kosovarëve dhe perëndimit mund t'ju ndodhin incidente më të rënda se sa ato që janë parë deri tash në Kosovë.
Çfarë ke zgjedhur për fund, Zenel?
Për fund nga përditshmi e ekspresëve çojmë njoftimin që ka të bëjë me produktet medicinale për cilat Ministria e Shëndetësisë ka shpenzuar 2 milionë euro, ndërsa një pjesë e banave të vlera nga kjo ministri ekzistonte me shumicë në depon për kace në Mazgit. Në këtë mënyrë, si shtekson gazeta, 240 tonëve të banave me afat skaduar mund të bashkohen edhe të tjerat nga ky kontingjent që është marrë pa nevojë. E përditshmi ekspres tekson se përkundër paralajmërimit për këtë çështje, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj ka urdhëruar blerjen e tyre. Ndryshe, blerja emergjente e barnave dhe në mënyrë të pakoordinuar sipas gazetës është indikacion i 240 ton barnave me afat të skaduar në depon e Mazgisit.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ballafaqohet me një varg problemesh të natyrës ekonomike dhe sociale të cilat preokupojnë qytetarët e saj. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se pas pavarësimit të Kosovës, politika tashmë nuk është preokupim primar, por gjendja atyre sociale. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj nga një numër shtetesh në mesin e të cilave dhe ato më të fuqishme të perëndimore, preokupimi i qytetarëve të Kosovës më nuk do të jetë politika, por përditshmëria e tyre, si edhe gjendja ekonomike dhe sociale. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës. Nasir Humolli thot se politikanët dhe drejtuesit institucional të Kosovës tash duhet të qasin zbutjes së papunësisë në Kosovë, e cila vlerësohet edhe në nivel të lartë.
Sipas mendimit tim, politika muve që ka përfunduar me përfundimin e statusit pavarësisë Kosovës, ta tash prioritet papunësia është në por dhe vinë tjera tani. Rinia këtu është niveli më i lartë në Evropë. Sipas mendimit tim, me na 3 vjetët me përmesim ato këtu me fillu, me shku përpara pak. Tash unë po thash maksimumin atë 3 vjet, ndoshta edhe më shpejt. Pra, sipas mendimit tim, këtë ndikon prej donatorëve, prej socialistisë tonë.
Nexhat Osmani shpreh mendimin se statusi definuar i Kosovës i ka heqë dilemat e qytetarëve të saj lidhur me fatin politik të Kosovës dhe ata tashmë po i kthejnë problemeve të përditshme.
Tashmë tepër duhet të jetë gjendja ekonomike, e cila është shumë e rëndë për një pjesë të popullit, edhe mendoj që mund me lind probleme tash jo protesta sociale, jo ato, po shpresojnë që qeveria e re dhe ndihmat që do të vinë nga Bashkia Evropiane dhe Amerika do të hapin vendet punës dhe rrugë do të hapin rrugë. Një tardë me matë mirë për Kosovën. Më njëherë është e pa mundën, veqë po shpresoj që bas 2 vjetë 3 do të stabilizohet gjendja në Kosovë.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Sabri Makovci.
Sa të përket qashtes politike, thuj se me këta kanë përfundue. Mirë për tashtë në presin disa pun tjera, disa probleme tjera. Popullata thuj se tashtë edhe jemi lodhen edhe na, se kim numër shumë të matë papunësis. Ta i din edhe këta dhe heca tonë. Ta duhet me mendu për popull se edhe për ata e kanë marrë edhe votën. Tash te na jemi investuar se në hapat parë shtetit ton që i kemi kriju shtetin e ri. Unë jam shumë optimist i madh, unë pres tuaj se mrena 3-4 muaj duhet veç me fillu me sene mu punu edhe mu ndryshue. Rezultate shkojnë pak më gjatë.
Ndryshe mendon Driton Salihu, ai thotë se qytetarët e Kosovës do të jenë të preokupuar me politikën nëse do të vazhdojnë problemet në pjesën veriore të Kosovës.
Sa të vendoset në tënësi, në tënë teritorin e Kosovës Severia, dhe më thonë ta ketë pushtetin e vetë në tënësi, atëherë këto gjanë tjera vrenë shumë shpejt. Dere atëherë nuk, dhe më thonë, dhe të me qenë prapë politizum. Ka shumë probleme në ekonomi, po me kalimin e kohës, dhe të me lanë kohë qeverisë, se në ka marrë qeverinë kohën më të përshtatme, se është plot me probleme. Besoj që do të kalonë këto mës një 3-4 vitesh.
Ndërkaq Musa Rudaku thekson.
Mendoj se politika tash nuk do të jetë preokupimi qytetare, por zhvillimi ekonomik i vendit dhe probleme tjera normalisht preokupojnë qytetarët. Konkretisht mendoj për politika ekonomike, investimet, ndryshme donacionet, tash projektet kapitale ashtu. rezultatet përshme në zhvillimit e ekonomik ka fundi ndoshta shtatori, tetori, do të ketë rezultatet për fillim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë në Maqedoni, VMRO, DPMNE-a vlerëson se zgjidhja dy çështjeve të hapura me Partitë Shqiptare, ajo për gjuhën shqipe dhe statusin e ish-pjestarëve të UÇK-s, nuk janë kusht për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Por sipas BDI-s, para realizimit në këtyre pikave që janë pjesë e marrëveshjes së majit të vitit të kaluar, procesi integrimi do të jetë i vështirë. Edhe PDSH-ja kërkon realizimin e këtyre pikave, ndërsa për zvarritjen e deritanishme ka akuzuar si VMRO, DPMNE-n ashtu edhe BDI-n. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Definimi i përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni dhe zgjidhja e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s nuk janë pengesë në procesin e afrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, ka deklaruar antari i Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE Vladku Gjorçev. Sipas këtij, institucionet shtetërore janë duke bërë gjithçka të mundur për të përmbushur të gjitha kriteret e parapara për antarësim në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Тоа треба да се дискутира, не дека треба да се носи посебен закон, тоа е веќе констатирано од НАТО.
Për këto çështje duhet vetëm se të diskutohet, por jo edhe të sillet ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Kjo është konstatuar edhe nga NATO-ja, e cila konsideron se Maqedonia ka përmbushur kushtet për antarësim në këtë organizat dhe se problemi i vetëm është ai për çështjen e emrit me Greqinë, tha përfaqësuesi i VMRO DPMNE Vladko Gjorçev. Ndërkohë që ditë më parë partneri i kësaj partie në qeveri, Partia Demokratike Shqiptare, ka kërkuar nga VMRO-ja dhe BDI-ja që të zgjidhin çështjen e gjuhës dhe të statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s, edhe atë para samitit të Bukureshtit, që të mos jenë pengesë për integrimin e vendet në Aleancën Veriatlantike. PDSH-ja ka akuzuar VMRO-n se po tenton të përfitojë në kohë me mosgjidhjen e këtyre çështjeve të hapura, ndërsa BDI-n për sjellje jo korrekte ndaj kërkesave të elektoratit shqiptar. Duke komentuar deklaratën e përfaqësuesit të partisë kryeministrit Gruevski, nën kryetari i BDI-s Rafi Saliti, ta se fajtor për mos përmbushjen e marrëveshjes së majit të arritur mes Gruevskit dhe Ali Ahmetit, është pikërisht VMRO-ja. Sipas Salitit nuk ka dyshim se pikat e kësaj marrëveshje janë obligim për Maqedoninë.
Opinioni është i njoftuar se u miratua edhe një rezolut në Parlamentin Evropian, ku me anë të asaj rezolute faktikisht në mbështet marrëveshje 29 maj, që dhe të të që ato pika gjithsesi se përkohet që të implementohen.
Thanën kryetari i BDI-s duke shtuar se përveç kësaj, Maqedonia duhet të përmbush edhe shumë kritere tjera që të mund të arrijë synimin për të bërë pjesë e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian.
Maqedonia duhet të përmbush edhe standarde tjera që kërkohen nga ne, pasi që reformat e mirëfilltas që kanë filluar, kështu që na pret mjaft punë të ardhme.
Marrëveshja e arritur në maj të vitit të kaluar me Sametit dhe Gruevskit ka 5 pika, 3 prej të cilave janë realizuar, por për ato më kryesore, si që janë përdorimi i gjuhës shqipe dhe statusi i ish-pjestarëve të UÇK-s, bisedimet kanë zgjatur një kohë të gjatë, por palët nuk kanë arritur të tejkalojnë dallimet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Ju sjellim edhe një herë shkurtimisht përmbajtjen e këtij edicioni. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë situatën në Kosovë. Qeveria Serbisë sot edhe formalisht do të kërkojë shpërbërjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Presidenti Bush dhe kryeministri polak Tusk diskutojnë në vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në Evropë. Partia Socialiste e kryeministrit Zapatero fiton zgjedhjet në Spanjë. Këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Edicioni i një radhës është në ora 12. Nga ekipi realizues ju dëshirojmë çdo të mirë.